verið að því en eftir svo fleiri mun mæla sjögur þetta.
Já, hvað hefur þú Guðmund?
Já, ekki en þetta var mest í gáfu maður og hann væri svona mikið launingi.
En hefur þú engar sögur það, hvers vegna var launingi?
Jú, ég hef heyrt það. Að við tvær konur sem að voru að yrðast á heldur stórkostlega með þau vakkan og mikið sín og það er sagt að hann hafi ekki vaksið svo hliðin sem er sneri. En svo heyrði ég það sko að það átt að vera dvergur í steini í fellsbrekkunni og hann þegar hann var orðin fullorðin sko að aldrei til að þá ætla hann að ná í dvergnum til að hjálpa sér og hann var borin langað og hann ætlaði að kveða hann út en svo sagt hann hafi verið kominn hálfur upp þegar einhver kom að honum og fór að tala við hann þá var það búið. Reyndi það aldrei meir en þetta var alltaf í skaldan Guðmundur. Þannig að við hefðan túnir þar sem hann var að Guðmundur ykkur. Hann var á staða. Og hinn var borin þar upp á hól og veifaði til hann þegar við ekki. Þannig að hann sá honum ekki. Það var það maður vilja. Ef hún helst ekki fara með hana, vítum hann.
Það er það að vísa?
Hún er svo ljóð. Fyrst þú vilt ég veita hans, vesti fjandans mæti. Hann skoði nú árar hans og hann verður tæt. En hann varð fljótt að fara hinn til hans og byrja hans fyrir tilbaka.
Hvenær heyrðir þú þessa sögur?
Þessa sögur?
Já.
Ég heyrði þetta þegar ég var krakki. Það bæði foreldri mínum og fleiri, svona eldra fólki.
Já.
En það var elsta fólk þá, sko, það myndi ekki Guðmundi. Hann fólst þarna upp í Bergþórsbúl sem kallar þar að starta. Stephen.